ಜಗದು ಕೊಲುಗೆನ ದುಗಡ ಕುಳ್ಳೂರಿನ ಐದು ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಗ್ಬರು ಮಣಿ ಅವೈಕೆ ಬರ್ಕ ನಿರ್ಕ ಬೀಲು
ዕዱማ ጥሕጽሚ ከመይ ቀኒኹም ካብ ገዛ ንዝመሓላለፍ ምውህሃድ ንፅፈት ኣቀራርፃ ድምፂ ኣቐዲመ ይቕረታ ሓትት ንሎሚ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ ዝተባህሉ ኣብ ዝርኢ ዓለም ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ኣምፂኦም ቪርችዋል ኮንሰርት ማለት ናይ ማዕዶ ምርኢት ዘቕርቡ ዘለዉ ኣባላት ረኺበዮም ኣለኹ። የቐኒለይ ሰለስተ ኣጋይሽ መን ምዃንኩም ዶ ብምድላይ ክንጅምር?
ዓወት ዕባይ ካብ ሚኒሶታ ሙዚቀኛ ናዋሃሃድን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካና ብጣዕሚ ንመስግን ተወልደ። ነዚ ኩሉ ባህርያዊ ሽግር መፂና ዘሎ ከዓ ብሓባር ክንሓልፎ ኣምላኽ ከዓ ባዕሉ ምሕረተ ውርጠልና እናበልኩ ንኩሉ ዝገብረና ዘለካ መስግነካ።
መጀመርታ የቀኒለይ ተወልደ ሽነይ ንግስቲ ዘወልዲ ይበሃል ብኣርቲስቲቱ ወይከዓ ብጅት ካሽነ ዝፍለጥ ስራይ ድማ ኣርቲስት ቀባኢት ፋሽን ዲዛይነር ከምኡውን ናይ መርዓን ናይ በዓላት ንበኮሽ ንገብር ማለት እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ገየርካ ይቅመጥ።
ሰላም ተወልደ ስመይ ኣርኣያ ኤፍራሚ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ትቕመጥ። ኣበይ ነጥበብ ሰፈር እንዳሕልካኒ መልቲ ይብለይ ናሕጂ ግን ኣብ ፅሕፈት ይዘንብል ኣብዚ ሎማዓት ተካይደርና ዘለካ ዕድመ ድማ መጀመርያ ክብሎ ዝደሊ ነቶም በዚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተቢሎም ዘሎ ተላኺፎም ዘሎ ኤርትራውያንን ቤተሰቦምን ነቶም ተፈላኒና ፅንዓት ሃብቶም ኢና ክጀምር ዝደለኹ ይቐኒልና።
ሕጂ ዘምፃና ኣርቲስት ፎር ኤሪትሪያ ምናልባት ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝብል ሓደ ውዳቤ ከፊትኩም ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሓደ እጃም ተፃወቱ ከም ዘለኹም እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ ሞ እስከ ዕላምኡ ከመይ ተወዳዲብኩም?
እዚ መደብ ከምዚ ንገብር ምስተባህለ ዳርጋ ኩላቶም ስነ ጥበባውያን ተሰሪዐም ዝፅንሒ ዝመስለካ ግዜ ወሰደና ስለዚ ምሬ ብሓንሳብ እዩ ተስ እዩ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኣብ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ግዜ እቲ ስነ ጥበባዊ ብሉ እንታይ ክውፈ እንታይ ክገብር ክእል ኢሉ ዓቅሙ ከበርክት ክንሕንሕ ኣብ ዝብለሉ ግዜ መድረክ ትህቦ ነቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ድማ ነጥበባዊ መልእክትታት ጌርካ ተመሓላልፈሉ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዘገድስ ነገር እንታይ እዩ እቶም ኮፍ ኢሎም ዘሎም ስወለዶም ቆልዑት ድማ ኣብቲ ናቶም ባህልን ክብረታትን ንክሳተፉ ዝተገብረ መደብ እዩ። ቀፃለ መደብ እዩ ንሕጅን ኮሮና ቫይረስ ጥራሕ ዘይኮነ ንቀፃለ ድማ ከምኡ ክንገብር ይመደብና።
ራይ ናብ ቲቲ ንስኸ ከም ፋሽን ዲዛይነር ነዚ ለበዳ ሕማም ኣብ ምክልኻል እንታይ መልእኽቲ ክተሕልፍ ደሊኺ?
ከመይ ጀርና ብምትሕብናይን ብምትሕጋዝን ንህዝብና ክንሓልፎ ንኽእል እቶም ዘለና ኩላትና ስነ ጥበብያን ሰዓቅና ዝተነበርክት ማለት እዩ ንህዝብና ብኸም መንገዲ ኢና ተቐሪና ዘለና።
ራይ ናብ ዓወት ዕቑባይ ሚነሶታ ንስኻ ኣዋሃዲ ሙዚቃ ኮምፖዘር ምዃንካ ፈልጥ። ስለዚ ምናልባት ስነ ጥበባውያን ኣብ ሓደ ኣብ ምምፃእ ብኸመይ ይኹም ተዋህድዎ ዘለኹም?
እቲ ዕላማ ከ ንክንትምና ዘሎ ሽግር ከምና ንሓ ንህዝብና ከ እጆ ከዓ ንመኸለና እናዘለና ሓገዝና ክንወፊ ቨርቹዋል ኢቨንት እናገበርናን ሰብ ክንዘናግዖ ሓበሬታ ክንሕልፍ ትምህርታዊ ዝኾነ ኣስተምሮታት ክንሕልፍ ብጥበብ ጌርና ብሰብና ማለት እዩ።
ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣብዚ ዌብሳይት ከፊትኩምዎ ዘለኹም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣርቲስታ ሰብ ዘለዎ ኮይኖም ነናቶም ይቕርቡ ኣለዉ ግን ብተናፀል እዩ። ምናልባት ከም ሓደ ኮንሰርት ንክበሃል ኣብ ሓደ መድረክ ኣብ ሓደ ገፅ ኩላቶም ብሓንሳብ ዓይነት እናተቀባበሉ ድኦም ወይ ከዓ እናተሓጋገዙ ሓደ መልእክቲ ዝሕልፉሉ ዓይነት መደብ ትሓስቡ ዶ?
ኣብቲ ዌብሳይት ገርናና ብዝበለፀ ኣብቲ ዌብሳይት ኣለቲ ክራይቴሪያ ኩሉ ክመላእ ዘለዎ ብኸመይ እዩ ክመላእ ዘለዎ ምስ ወከብ ስነ ጥበበኛ ብዌብሳይት ተኸይዱ ኣብኡ ብዝበለፀ ሓበሬታ ኣሎ። ኣፕሎድ ክገብር ኮንሰርት ርዩ ኣፕሎድ ክገብር ቪድዮናት ርዩ ኣብኡ ዝበለፀ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብኡ ከዓ እቲ ኤሪትሪያን ኣርቲስት ኦርግ ዌብሳይት ገር
ተወልደ ትፅቡቅ ኣለካ እቲ ቴክኖሎጂ ፍቓት ኣርኢድና እዩ ማለት ኣርኢደ ኤርትራውያን እዩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ነይሩ ብኣካል ውን ኣብሳዋ ወፊሮም ብሓንሳብ ዝዘመረሉ ግዜ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ገዛራርብካ በዓል ነብሶም ይምሓርሳ ድማ ንጉስ ንብሲ ሃትር ብዙ ሰሜን አሜሪካ ሀውስካ ማለት ዩ ሁላቶም እንዳነጠፍም ደሞ ስዘምረው ስለዚ ተሐደኸ ቦታ ያጀላ ማለት
ኧረ ሕጂ ኤርትራውያን ክበሃል ከሎ ማዕረክ እንደይ ሓቆፍቲኢኹም ማዕረክ እንደይ ንኩሎም ኣርቲስታ ኤርትራውያን ኣብ ምርካብ ንኩሎም ኣብ ምሕቋፍ ብሓንሳብ ኣብ ምስራሕ እንታይ ገይርኩም እንታይ ተንቀሳቂስኩም
ፅባቅ ሕታ ያ ተወልደ ኤርትራውያን ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰንኮፍ ግዜኻ ትላለ ከመይ ማለት እዩ ታያስካ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ስለዘላ ምሕቋፍ ደልዮ ህዝቢ ይኮነን ባዕሊ ድመግብል ተረት ኣብ ቡቕሊ ኤርትራ ትበሃል ኣብ ኩላና ኣላ ምሕቋፍ ክብል ከለካ መን ይተሓቁፍ መን ይደይሕቁፍ መን ክትወቅ መን ይክዕድም መድረኽ ይብሉ ግን ሓደ ነገር ኣረጋጊፅ ነገረካ ዝደሊ እንታይ እዩ ክንደይ ማዕበል እንዲ ሓሊፉ ናይ ህዝቢ እዚ ፈታዊ እዩን ፀላእ ይቡን ዘለኒ ኣብ ርእሲኡ ድማ መን የድምዖ መን ተልክዮ ስለ ዝፈልጥ እቶም ንጡፋት እቶም ክሰርሑ ዝኽእሉ ንኩሉ ስነ ጥበብ ይተሓቁ ካብ ገጠምቲ ጀሚርካ ዘየምቲ ጀሚርካ ዋላ በዓል ኣነ ከማልኣትና ኣለና
እዚ ከላይ ከም ፕሮጀክት ሓንሲትና ዘለና ናይ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ኣርቲስት ከምቲ ገይሩ ኮላብሬትና ዝበለ ናይ ሓባር ሓንቲ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ቀፃለ ናይ ሓባር ስራሕ ንሰርሓሉ ባይታካ ንፈጥር ኣለና ኩሉና ተሓባቢርና ናትነሰድና ማለት እዩ
ፅቡቅ ሞ በቲ ትምዓፁ እንታይ ትስእል ኣለኺ ነዚ ኮቪድ 19 ዝምልከት ነዚ ኩነታት ናይ ፓንደሚክ ዝምልከት ኣብ ፀገማትን ኣብ ተስፋን ዝተመርኮሰ ሓደ ነገር ሓስብክ ትህልዎ ሞ ማዓልቲ ንርኢ ኢና
ኣነ ከምቲቲ ቀሊ ሕጂ ዋላ ኣብ ስመራ ከመኹ ማለት ሙሉእ ሂወት ኣነዳርጋ ሙሉእ ዕድሜሲ ኣብ ኣርታ ፔንሲ ሕሊፍ እዮ ማለት እዩ ሕጂ ብዓጅነፅኦም እስቲ ዝቅረፅሎ ኣለኹ ከምዚ ዝበልከይ ከዓ ብደረጃ ፊልቃ ሓቢርና እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል እዚ ካብ ካልኦት ሃገራት ድመፀና ፀዋፅን ባዕዳውነት ብከመይ መንገዲ ክንከላኸሎ ንኽእል ዝብል ብዛዕባ ምዝመዘ ኣብ ኣፍሪቃ ትብል ሓንቲ ዓባይ ፔንቲና ናት ኣይሆቶ ሓደ መዓልቲ ግዜ ረኪበ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ረኪበ ሓደ እዋን ክቅረባ ትሽካ ይገብር ማለት እዩ ካልእ ነዘክትሎ ፀኒሕካ ብዛዕባ ዝእዋናዊ ዝኾነ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ዋላ ኣብ ካምፓስ እንተደሰኣልኮ ኣብ ርእሰይ ግን ብዙሕ ስእልታት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ርእሰይ ዘሎ ኣብ ካምፓስ ሚኒስፓር ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓጭር ግዜ ከምኡ ክገብር ተስፋ ገብር
ሕራይ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ዝብል ምትእኽኻብ ኣርኣያ ኤፍረም ከምኡ ንግስቲ ዘወልዲ ቲቲ ፋሽን ፈቴኹም ካብ በኤርያ ካሊፎርኒያ ከምኡ ድማ ኣዋሃዲ ሙዚቃ ዓወት ዕቁባይ ካብ ሚነሶታ የቐኒለይ ፅቡቅ ዕድል ምነልኩም ኣብ ፕሮጀክትኩም ክብራት ሰማዕትና ካልእ ግዜ ድማ ካልኦት ደረፍቲ ሙዚቀኛታት ንተመሳሳሊ ዕላማ ዘቕረብዎ ክንርኢ ኢና ክሳብ ሽዑኡ በዛ ካሕሳይ ብርሀ ካልኦት ብፆትን ኮይኑ ዘቕረባ ጀባእ ክብለኩም ሰሰናይ